Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Sabah Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Gürcüstanın BMT-dəki elçisi İrakli Alasaniyə Rusiya vertolyotlarının Kador dərəsində atəşə tutmasını kəskin pisləyib. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının toplantısı keçirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədtirov tədbirdə çıxış eləyərkən bunları deyib. İnsan Haqları Şurası dünyanın hard olmasına baxmayaraq, insan haqlarının pozulmasına münasibət bildirməlidir. Bu cür pozuntular bir çox hallarda silahlı münaqişələr zamanı baş verir. Azərbaycan bu mənada nümunə ola bilər. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının az qala 20% xarici işğal altında qalıb və 1 milyondan artıq adam etnik təmizləmə siyasətinin qurban olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov. İlmar Məmmədyarov BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasını bu və ya digər münaqişələr zamanı insan haqlarının pozulmasında biganə qalmamağa çağırıb. Sabahsı Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. İlmar Məmmədyarovla Vardan Askanyan həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə ayrı-ayrılıqda danışıqlar aparacaqlar. Bunu Minsk qrupunun Fransa həmsədri Bernard Fassiye deyib. Gürcüstanın BMT-dəki elçisi İrakli Alasaniya Rusiya vertolyotlarının Kador dərəsini atəşə tutmasını kəskin pisləyib. O, bu barədə BMT-nin baş katibinə məlumat verdiyini deyir. Alasaniya New York'da BMT-nin baş qərargahında jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Gürcüstan bu cür hərəkətləri pisləyir, sabitlik və bərpa prosesini pozmağa cəhd kimi qiymətləndirir. Lakin Rusiyanın hakim dairələri və Abxaziya tərəfi bu hücumda əlləri olmadığını deyirlər. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Qətnamədə nüvə iddialarına görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın nümayəndələri dünən bir daha Nyu-Yorkda müzakirələri davam etdiriblər. Çinin elçisi İrandan adi silahların ixracı və Tehran hökumətinə kreditlərinin verilməsinə qadağa ilə bağlı razılığa gəlindiyini deyir. Fransanın nümayəndəsi Jean-Marc de la Sablier isə təklif olunmuş yeni sanksiyaların təsiri olacağına ümidlə yanaşdığını deyir.
We hope that this resolution
Ümid edirik ki, yeni qətnamə onları ikinci dəfə düşünməyə vadar eləyəcək. Onlar bizim gözlədiyimizi həyata keçirəcəklər. Yəni, Uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracaqlar. Biz də bu tədbirləri təxirə salacaq. Jean-Marc de la Sablier. İran Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı tələbi yerinə yetirmədiyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin dekabrında Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edib və indi bu sanksiyaların kəskinləşməsi götür-qoy edilir. İran nüvə proqramı ilə bağlı vacib zəmanət verməyə hazırdır. Ancaq gərək bu məsələ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılsın. Bunu isə İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttəqi Cenevrədə təhlükəsizlik silahla bağlı beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
This is another important step.
Bu beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə fəaliyyətinin dinç məqsədli olması, habelə İranın nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı müqavilənin üzv olmasına haqqı olmasına inandırmaq üçün daha bir vacib adımdır.
Peaceful nuclear activities.
Manuçehr Muttəqi, lakin Manuçehr Muttəqi İranın hansı təminatlar verəcəyinə dəqiq aydınlıq gətirməyibdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyandadır. Məqsəd Şimali Koreyanın nüvə proqramını dayandırması ilə bağlı bu yaxınlarda əldə olunmuş razılaşmanı müzakirə etməkdir. Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyaya səfərindən qabaq lakin deyib ki, bütün bu proses ümumilikdə mürəkkəb olacaq. Bugün Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Ölümə gedən terrorçunun Qəndahar əyalətində özünü kütlərin arasında partlatması, azı 3 nəfərin ölümü, 6 adamın isə yaralanması ilə nəticələnib. Helmand əyalətində törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə azı 2 nəfər xəsarət alıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan hökuməti müzakirəyə başlayır. İşıq bahalanandan sonra Sumqayıt zavodlarının vəziyyəti.
Qiymətlər onsuz da getdikcə qalxacaq. Bu da belə də olmalıdır.
Əli İnsanovun məhkəməsinin bugünkü iclası qalmaqallı keçib. Novruz bayramında əhv olacaq mı? Əhv komissiyasının üzvü Elmir Axundova ilə söhbət.
Siyahlar da var, cürbəcür siyahlar ola bilər. Amma biz öz işini görürük, hələ görməkdik. Hələ o əhv prosesi qutarmıyıq, biz hələ işləyirik.
İrana qarşı hansı sanksiyalar ola bilər? Yeni qətnamə həftənin sonuna gözlənilir.
We have decided not to go into specific and you have to understand that
qərar almışıq ki, xırdalıqlara getməyək və siz anlamalısınız ki, razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol danışıqların məxfiliyini qorumaqdır.
İdman psixoloqlarının yeni araşdırması, 11 metrli cərimə zərbəsinin hansı küncə vurulması asılıdır qapçıdan. İndi isə bir qədər ətraflı. Nazirlər Kabineti elektrikin qiymətinin bahalanmasından Sumqayıt zavodlarında yaranan vəziyyəti müzakirəyə çıxardı. Bir neçə həftə bundan qabaq ilk dəfə biz məlumat vermişdik ki, işığın qiymətinin artması Sumqayıt zavodlarını dayanmaq təhlükəsindən üz-üzə qoyub. Məhsul bahalanıb sata bilmirlər. Müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək sərfəsiz olub. Sata bilənin də məhsulu bahalanıb, xarici rəqiblərlə rəqabətə dözə bilmir və ən əsası minlərlə işçi öz iş yerini itirə bilər. Onu da yada salaq ki, belə problemlərin olmasını bütün rəsmi şəxslər qeyri-rəsmi şəkildə təsdiqləyirdilər. Rəsmi heç nə demək istəmirdilər, deyənlər sıravi işçilər idi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, o verilişdən bəri nə dəyişib?
İlxan, o vaxtdan bu vaxtda müəyyən yeniliklər var. Hər şeydən əvvəl kimya şirkətinin rəhbərliyi etiraf edir ki, onlara tabi olan bütün müəssisələrdə işlər dayanıb. Halbuki, bir qədər əvvəl bundan yalnız sıravi işçilər danışırdılar. Üstəlik, rəsmilər nəinki tarif şurasının qiymətləri artırdıqdan sonra kimya müəssisələrinin dayanmasını etiraf etməyə, eyni zamanda onlar bu məsələ ətrafında müzakirələr də keçirməyə başlayıblar. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyevdən aldığımız məlumata görə martın 13-ü günün ikinci yarısı bu məsələ ilə bağlı baş nazir Artur Rəsizadənin yanında toplantı keçirilir. Ancaq biz bu verilişi efirə hazırlayarkən həmin toplantı bitmədiyindən oradan məlumat ala bilmədik. Ancaq artıq çoxları etiraf edir ki, qiymətlər artırıldıqdan sonra kimya müəssisələrində istehsal edilən məhsulun maya dəyəri də yüksəlib və nəticədə də bu müəssisələr fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətindədirlər. Yəxan, yeniliklər təkcə bu məsələnin rəsmi formada etiraf edilməsindən ibarət deyil. Artıq 3 aydır işçilərə əmək haqqı verilmir. İşçilərin demələrinə görə maddi vəziyyətləri getdikcə ağırlaşmaqdadır. Düzdür, kimya şirkətinin rəhbərliyi bildirir ki, işlər dayansa da onlar hər işçiyə 10 manat yardım ediblər. Bundan başqa 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə də kimya müəssisələrində çalışan hər bir qadına yardımlar edilib. Kimya şirkətindən bildirildiyinə görə Novruz bayramı ərəfəsində də bütün işçilərə yardımlar ediləcək. Ancaq mən bir qədər əvvəl Sumqayıt üzvü sintez zavodunun bəzi işçiləri ilə danışdım. Onların bəziləri artıq Novruz bayramını keçirəcəklərinə inamlarını itiriblər.
Mən dedim ki, mənim ona gücüm çatmıyor. Bu günləri bazarlarda olan tutaq ki, qozunun, fındığın kiloqramı neçədirsə, yağın kiloqramı neçədirsə, yəni mənim o aylıq büdcəmə təsir göstərir. Mən əgər o Novruz bayramı keçirsəm, deməli, gələn ay mən az qalmalıyam. O baxımdan, yəni Novruz bayramı demək olar ki, yəni bəlkə də mən ilk dəfədir ki, yəni belə deyək ki, Azərkimə Dövlət Şirkətinin üzvatından Novruz bayramı keçirməyəcəm.
Fəaliyyətə dayanan Sumqayıt üzvü sintez zavodunun işçilərinin deməsinə görə ən müxtəlif yollar axtarıb, birtəhər ailələrini dolandırmağa çalışırlar. Kimi xlor alıb satır, kimi günəmuz işlərə çıxır, iş tapmayanda evinin əşyalarını satır. Sumqayıtdan seçilən millət vəkili İkram İsrafilov da deyir ki, fəaliyyətini dayandıran kimya müəssisələrindən ona onlarla müraciət edənlər var. Çoxları da nə edəcəyini bilmir. İkram İsrafilovun özü çıxış yolunu dövlətin kimya müəssisələrinə elektriki güzəşlə verməsində görür. Millət vəkili deyir ki, hələ qiymətlər artmayana qədər də dövlət Sumqayıt səthi aktiv maddələr zavoduna elektriki güzəşli qiymətlərlə satıb. Onun sözlərinə görə əks halda Sumqayıtdakı kimya müəssisələrini bağlamaqdan başqa yol qalmayacaq. İkram İsrafilov deyir ki, artıq istər polietilen qabları, istər xloru, istərsə də başqa kimyəvi məhsulları Rusiyadan almaq daha ucuz başa gəlir. Ancaq rəsmilər başqa yollardan danışırlar. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, çıxış yolu çalışın məhsulun maya dəyərini aşağı salmaqdır.
Maya dəyərini azaltmaq lazımdır. Yeni elm tutumlu cihazlar gətirilməlidir, texnologiyalar dəyişməlidir. Sonra orada işləyənlərin kvalifikasiyası artırılmalıdır. Misal deyir, 8 min adam işləyir. Dünyanın heç bir ölkəsində elə bir zavodda bizə 8 min adam işləməz. Yəni, belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Yoxsa, vay, tarif şurası bunu qaldırdı. Qiymətlər onsuz da getdikcə qalxacaq. Bu da belə də olmalıdır.
İlxan, əslində müxalif yönlü, müstəqil iqtisadçılar da çıxış yolunu məhsulun maya dəyərini aşağı salmaqda görürlər. İqtisad elmləri namizədi Nemət Əliyev deyir ki, əgər dövlət yenidən həmin müəssisələrə dotasiya vermək yolunu tutsa, öz siyasətinin qarşıya çıxmış olacaq. Çünki elektrikin qiyməti 3 dəfə qaldırılarkən, hökumət bunu dolayı subsidiyalardan qaçmaq istəyilə izah etmişdi. Nemət Əliyevin sözlərinə görə ən düzgün yol qiymətləri artırmamaq idi. Əgər qiymətlər artırılıbsa, hökumət məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa çalışmalıdır.
Babək Bəkir, Nazirlər Kabinetinin iclası nə ilə qurtardı? Kontekst proqramının gedişində bu barədə bir şey öyrənib deməyə çalışacaq. İndi isə Əli İnsanovun məhkəməsinə keçək. Əli İnsanovun bugünkü məhkəmə iclası çox qalmaqallı keçib. İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, keçmiş Səhiyyə Naziri bugünkü iclasda nələr dedi? Bir də mübahisə nəyin üstündə düşdü?
Mübahisə dövlət ittihamçısı zərər çəkmiş şəxslərin, şahid qismində dindirilən şəxslərin suallar verərkən düşdü. Əli İnsanov etiraz elədi yaranmış vəziyyətə. Keçmiş Səhiyyə Naziri bildirdi ki, adamlar gətirilir və onun əməlləri haqqında, onun qarşı qeyri, deməli, səmimi çıxışlar edirlər. Səhiyyə Naziri özünün xidmətlərindən danışdı. O bildirdi ki, xeyli müddətdir vəsadət qaldırıb, özünün dövlətə ödədiyi vergilərlə bağlı vergi orqanlarına sorğu göndərilsin. O dedi ki, həbs olunan zaman onun evində axtarış aparılıb, həmin axtarış zamanı bəzi sənətlər itib, ona görə vergi orqanlarından həmin sənəti alıb gətirmək lazımdır.
Sonra bunun üstündə niyə Əli İnsanov bunun üstündə durur, o nə qədər vergi ödəyib?
Əli İnsanov bildirdi ki, o deməli onun ixtirası, tibb sahəsində olan ixtiralarından 10 milyondan artıq gəlir götürüb və
10 milyon nə ilə?
Manat? 10 milyon dollar. 10 milyon dollardan artıq gəlir götürüb və dövlətə 100 milyonlarla dollar vergi ödəyib. Əli İnsanov dedi ki,
yıllar, o 10 milyon olduğu, 10 milyon gəlir götürüb 100 milyonlarla vergi o nə cür olur?
100 milyon dollarla vergi dedi. O 100 milyon dollar belə ifadə işlətdi və bildirdi ki, yəni bunu açıqlayarkən bildirdi ki, təkcə 2005-ci ilin 9 ayı ərzində, yəni 2005-ci ildə məlum olduğu kimi o həbs olunub sonunda, 9 ayı ərzində o dövlətə 85 min dollar vergi ödəyibdi. Və Əli İnsanov onda deyim ki, 2005-ci ili saxta parlament seçkiləri ili adlandırdı. O qeyd elədi ki, vergilərdən əlavə bir sıra işlərə pul sərf eləyibdi. Misal olaraq göstərdi ki, Xaçmaz rayonunda iki orta məktəbin tikintisinə o pul veribdi. Yəni, həmin sıfırdan başlayaraq tikilən orta məktəblərə o vəsait verib, amma onun pulu hesabına həmin məktəblər tikilib.
Bəs rəsmi olaraq kimin adından gedir, kim tikib o məktəb?
O, Əli İnsanov dedi ki, dövlət rəhbərliyinin sifarişi ilə həmin pulu ayırıb, pul ödəyibdir, tikinti məktəbləri tikdirib, amma indi bu Heydər Əliyev fondunun adına çıxılır həmin iş. Niyə o fondun adına çıxılır? O, buna da etiraz edir. Deyir ki, o məktəbləri mən tikdirmişəm, Qusar rayonunda da tikdirməliymiş, amma həbsi buna imkan verməyib. Eyni zamanda Əli İnsanov bildirdi ki, Xızır rayonunun yolunun çəkilməsinə də vəsaiti o verib, rəqəmi də göstərdi ki, 150 min dollar vəsait veribdi həmin yolun çəkilməsinə, amma bu məsələdə də onun adı çəkilmir. Əli İnsanovu da səbəbləşdirən o idi ki, bu cür işlər gördüyü halda başqa ona qaralar yaxılır, şov düzəldilir, yalancı şahidlər gətirilir onun üzünə. Amma o bildirdi ki, heç kim onun üzünə durmayacaq. Sonra onun iradı ondan ibarət idi ki, o danışmaq istəyən zaman dövlət ittihamçısı onu danışmağa qoymurdu. O öz sözünü deməyə imkan verilmirdi. Əli İnsanov, deməli səs-küy Elxan o haddə gəlib çatdı ki, hətta hakim cəhd göstərdi ki, Əli İnsanovu sakitləşdirsin. O isə əhəmiyyət verməyərək öz fikirlərini səsləndirirdi. O bildirdi ki, dövləti monarxiya, feodal dövləti adlandırdı. Bu rejimə, bu sistemə rəhbərlik eləyən, bu dövləti idarə eləyənlərə nifrət elədiyini bildirdi. Qeyd elədi ki, heç kim onun üzünə dayanmayacaq və onun tələb elədiyi adamların məhkəməyə gəlməməsi də onu göstərir ki, o bildiyimiz kimi Fərhad keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə hazır ki, Dövlət Əmlakının İdarə Olunması Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovun məhkəməyə gəlməsini istəyir. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz bir neçə gün əvvəl Kərəm Həsənovdan o məsələyə münasibət bildirməyini öyrənməyə çalışdıq, o münasibət bildirmədi. Əli İnsanov deyir ki, həmin adamlar gəlməlidir ki, vəziyyəti aydınlaşdırsınlar. Bir də bayaq dediyim kimi, vergi orqanlarından onun dövlətə ödədiyi verginin sənədləri gətirilsin. Hakim bildirdi ki, həmin vergi orqanlarına onun dediyi ilə bağlı sorğu göndərilib, cavab olan kimi ona bildirəcəklər.
Çox sağ ol, çox sağ ol İlqar. Çox sağ ol. Bu Əli İnsanovun məhkəməsinin bugünkü iclasından söhbət idi. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
İmkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır.
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların getirməsi, zəngin insanlar yoxdursa, demək ümumi daxili məhsul artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər bləfdir.
Dünya üzrə açıqlanan milyonçuların siyasında azərbaycanlıların adı niyə yoxdur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımızın əvvəlində demişdik ki, Nazirlər Kabineti elektrikin qiymətinin bahalanmağından Sumqayıt zavodlarında yaranan vəziyyəti müzakirəyə çıxardıb. Ancaq bugünkü iclası nə ilə qurtardı, bu barədə məlumatımız yox idi. Babək Bəkir bunu öyrənib, hazırda telefon xəttindədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, iclas nə ilə qurtardı, bu barədə məlumat var?
Yaxın, artıq toplantı başa çatıb, ancaq bu toplantı ilə bağlı rəsmilər ziddiyyətli məlumatlar verirlər. Məsələn, mən Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyevlə danışdım. O deyir ki, artıq yaxın günlərdə həmin kimya müəssisələri işə başlayacaq. Ancaq bundan ötürü toplantı nə qərar verib, o bu barədə danışmaq istəmədi. Yəni, mən öyrənmək istəyirdim ki, kimya müəssisələrinə dotasiya ayrılacaq, yoxsa bu necə olacaq? Ancaq Sənaye və Energetika Nazirliyindən isə ümumiyyətlə kimya müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı indilikdə qərar verilməsini inkar etdilər. Mən kimya şirkətinin prezidenti Cənab Məcid Kərimovla əlaqə saxlaya bilmədiyimdən bu məsələyə tam aydınlıq gətirmək mümkün olmadı. Ancaq Sumqayıtdan olan millət vəkili İslam İsrafilov da deyir ki, hökumətin kimya müəssisələrində işi bərpa edəcəyi ilə bağlı məlumatları o da işitib, ancaq o da bu barədə ətraflı məlumatlara malik deyil.
Babacı, yəni ümumiləşdirsə, yəni zavodlar işləyəcək, bunu bir mənalı deyirlər.
Hə, onu deyirlər.
Ancaq necə işləyəcək, nəyin sayəsində o hələ bilinmir.
Ancaq bundan ötürü də konkret qərar verilməsini də yəni, bütün tərəflər təsdiq etmir.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasını nə ilə qurtarmağa barədə məlumat verdi. Kontekst proqramımız davam eləyir. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir və həmişə bayram ərəfəsində olduğu kimi əhv fərmanı gözlənilir. Hər halda cəmiyyət gözləyir. Əhv fərmanı olacaqmı? Kimlərə aid olunacaq? Siyasi məhbus hesab olunanlar ətrafında mübahisə nə yerdədir? Bütün bu suallara Əhv Komissiyasının üzvü deputat Elmira Axundova cavab verir. Onunla Sevinç Hüseynzadə söhbət eləyib.
Hüquq müdafiəçilərinin bir qismi deyir ki, onlar oktyabr ayının 18-də müstəqillik günündə də, yeni il ərəfəsində də əf fərmanı imzalanacağını gözləsələr də, prezident heç bir dustağı əf eləmədi. Lakin indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qarşıdan gələn yaz sessiyasında Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məsələsinin də müzakirəyə çıxarılacağına görə Novruz bayramı ərəfəsində əf fərmanının imzalanmasının qaçılmaz olduğuna inananlar da var. Amma Novruz ərəfəsində də əfin olub olmaması prezidentdən asılıdır. Həm söhbət olduğum Əf Komissiyasının üzvü millət vəkili Elmira Axundova isə deyir ki, Əflə bağlı onlara çoxlu təkliflər daxil olub və komissiya öz işini hələ davam etdirir.
Siyahlar da var, cürbəcür siyahlar ola bilər, amma biz öz işimizi görürük, hələ görməkdəyik. Hələ o əz prosesi qutarmayıb, biz hələ işləyirik, komissiya işləyirik. Hələlik heç bir konkret mənsə prosesi izləyə bilmərəm.
Elmi xanım, deyirsiniz, F komissiyasına çoxlu təkliflər daxil olub. Bəs bu təklif olunan siyahlar arasında necə? Hansısa orta cəhət varmı? Vardısa onda onlar nədən ibarətdir?
Yox, bu barədə nə demək olar? Hərənin öz siyahısı vardır həmişə indi. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası öz siyahlarını verir, müdafiəçilər öz siyahlarını verir. Uyğunluqlar da var, uyğunsuzluqlar da var. İndi prezident öz qərarını özü verə bilər.
Elmi xanım, hüquq müdafiəçilərindən biri deyən var ki, onların təklif etdikləri siyahılar çox zaman bu əhfərmanda nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə, hər dəfə siyahı bəlli olandan sonra hüquq müdafiəçilərində narazı qalmaların səbəbi sizcə nə ilə bağlıdır?
Axı, biz onların siyahı ilə işləməməliyik. Əhf nə deməkdir? Əhf o deməkdir ki, əhf olan insan özü peşmançılıq çəkir, özü prezidentə müraciət edir və yazır ki, mən peşmanam, törətdiyim cinayətindən peşmanam, mən daha belə iş görmərəm və s. və özü prezidentə müraciət edir. Özü müraciət eləməyən hüquq müdafiəçiləri müraciət edirlər. Ondan da soruşurlar məsəl üçün, İslah xanək məsəl üçün, sən də doğrudan istəyirsən ki, sənin əsərisin, yəsər. Bir neçəsi deyir ki, yox, mən istəmirəm, mən bəraət istəyirəm, mən əsi istəmirəm. Ondan deyir, bax, o siyahlara biraz inan da olmayacaq bizdə. Belə olur ki, biz deməli əs eləyirik o adamı ki, o əsi hiç istəmir.
Bu ilki əhfərmanı bu Avropa Şurasında dəfələrlə siyasi məhbus adlandırdığı adamların adları necə sanılacaq mı?
Mən siyasi məhbus məhbumu yaxşı qarşılamıram. Bizdə siyasi məhbuslar yox. Mən fikirləşirəm ki, bu adamların siyasətində heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq istifadə edirlər onları siyasətə qoşmaq üçün.
Əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova, onunla müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə söhbət edib. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. İşdən sonra verilişində də elə bugün söhbət Amerika-İran münasibətlərindən və bunun Azərbaycana təsirindən gedirdi.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
Azadlıq Radiosunda arasında 101.7 FM-də mən özəl işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, mən bu mövzuya keçməkdən əvvəl bir dinləyicimizin, Fəza adlı dinləyicimizin sualını sizə çatdırmaq istəyirəm. İran oyunun qaydalarını pozur. Amerika Birləşmiş Ştatları İranı cəllallıqdan əl çəkib adam olmazsa oyundan kənarlaşdırmaqla hədələyir. Azərbaycanın bu oyunda yeri nədir? Hücumçu yoxsa müdafiəçi? Amerika Birləşmiş Ştatları İranın ölüm fərmanını imzalayarsa, Cənubi Azərbaycanın qaytarılması mümkündürmü? Azərbaycan 3 od arasında kül ola bilərmi? Yəni müxtəlif suallar da
bədalsə. Bəli, bu axırıncı sual ilə mənə gəlir ki, mahiyyəti açır.
Buyurun,
yəni
buyurun.
Biz düşünməməliyik ki, burada hansısa bir qazanc əldə edək. Yəni, burada vəziyyət gərginləşsə, doğrudan da sanksiya arxasıca hansı bir hərbi müstəviyə keçərsə, Azərbaycan üçün olduqca çətin bir vəziyyət yaranacaq və biz düşünməliyik ki, o risklardan mümkün qədər özümüzü sığortalayaq. Hansı cənub məsələsini ortalığa gətirmək mənə gəlir ki, yersizdir.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan özünü necə aparmalıdır sonra? Siz dediniz ki, özünü
ehtiyatlı, qorumalıdır. Olduqca ehtiyatlı aparmalıdır və biz bunu müşahidə edirik. Yəni, Azərbaycan rəsmən elan edib ki, Azərbaycan İrana qarşı öz ərazisindən hansı bir zərbə üçün istifadə etməyin razılıq verəsi deyil və ümumiyyətlə, lap İrana qarşı hansı bir sanksiyaların tətbiqinə də əleyinədir. Və burada konkret Azərbaycanın maraqları var. Maraqlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın İran ərazisi ilə Azərbaycanın böyük bir ticari dövriyyəsi həyata keçirilir. Yəni, İranın özü ilə yox, İran ərazisindən, yəni Bəndərabaddan İran ərazisindən keçərək. Sonra Naxçıvanın təminatı İran ərazisindən keçir. Biz faktiki olaraq Naxçıvanın enerji təminatının, qaz, elektrik enerjisinin böyük həcmin İranla qaz, enerji, elektrik enerjisi mübadiləsi nəticəsində həyata keçirilir. Və bunlar hamısı mövcuddur və bunlar konkretdir və yenə deyirəm. Hər bir halda İranın vəziyyətinin ağırlaşması heç də Azərbaycana hansı bir dividend gətirmir, əksinə Azərbaycanın da vəziyyətin az da olsa ağırlaşdırır. Ona görə Azərbaycan bunda maraqlı deyil. Ayrı məsələ ki, bəli, açıq şəkildə bunu da elan edib Azərbaycan ki, Azərbaycan İranın hansı bir təhlükəli yəni, həddə çatmağın, yəni nüvə proqramının əleyhinədir. və lazımı Azərbaycan öz ərazisində nəzarət sistemin qurub. Yəni Azərbaycan ərazisindən nə hansısa bir təhlükəli mallar, hansısa bir cihazlar keçmək imkanında deyil. O cümlədən Azərbaycan ərazisindən bildiyimiz kimi indi ABŞ elə bil ki 10 min hədəf İran ərazisində mənləşdirib. İran da öz növbəsində deyir ki 2 min hücum üçün hədəflər ABŞ-ın dünyada da ABŞ-da da öz növbəsində mənləşdirib. Halbuki hamı anlayır ki bu birinci növbədə terrorist hücum ola bilər. Azərbaycan öz ərazisində o öz sərhədlərinə o nəzarəti möhkəmləndirmək ki, Azərbaycan ərazisindən keçərək hansı bir üçüncü dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan ərazisində də ABŞ vətəndaşlarına, obyektlərinə təhlükələr yaranmasın.
Politoloq Rasim Musabəyev işdən sonra verilişinə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Bəs İrana qarşı hansı sanksiyalar ola bilər? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya yeni qətnamə üzərində işləyirlər və bəzi əlamətlərə görə bu qətnamə həftənin sonuna qədər səs verməyə çıxarıla bilər. Qətnaməyə zərurət isə ondan yaranıb ki, İran nüvə proqramı üzərində işini dayandırmır. Ruzanla Rəşid qızı danışacaq bu barədə ətraflı.
Yeni qətnaməyə salınmalı məsələlərlə bağlı o qədər təklif olub ki, həm də təkliflər tərəflər arasında o qədər fikir ayrılığı yaradıb ki, qətnamənin nədən ibarət olacağını demək çətindir. Amma tərəflərin bir məsələdə razılığa gəldiyi məlumdur. İrana qarşı istənilən yeni sanksiya mərhələli olmalıdır. Və bu mərhələli sanksiya Amerika ilə Britaniyanın Rusiya ilə Çinə güzəşdə ola bilər. Çünki Rusiyanın Çinin İranla ticarət əlaqələri sıxdı. İran haqda yeni qətnamə barəsində səfirlərin dedikləri əsasında danışmaq olar. Fransanın BMT-dəki səfiri Jean-Marc de la Sablière dünən deyib ki, o danışıqların sonuncu mərhələyə çatdığına inanır. Amma fransalı səfir sanksiyalar barədə heç nə deməyib.
We have decided not to go into specific and you have to understand that
qərar almışıq ki, xırdalıqlara getməyək və siz anlamalısınız ki, razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol danışıqların məxfiliyini qorumaqdır. Amma hesab edirəm ki, biz indi çox yaxınıq. Hətta deyərdim ki, danışıqlar başlayandan bəri ən yaxşı görüş bugünkü görüşdür. Ümid edirəm ki, sabah, yəni martın 13-də Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvlərinə də məlumat verəcəyik ki, bəli, biz indi çox yaxınıq, xeyli irəliləyiş var.
We are now very close. You have done a lot of progress.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının o biri daimi üzvləri də Nikbin görünürlər. Britaniyalı səfir Əmir Jones Perry.
Our expectation now is that the fruits of our discussion will be sorted out by our experts this evening.
Gözlədiyimiz odur ki, müzakirələrimizin nəticələri araşdırılacaq. Bizim paytaxtlara göndəriləcək və biz sabah yenidən görüşüb növbəti addımlarımızı müzakirə eləyəcəyik. Kifayət qədər tutumlu mətn alınır və hesab edirəm ki, sabah qətnaməni hazırlayacaq qədər yaxın olacaq.
BMT-də Amerikanın səfiri vəzifəsini icra edən Alejandro Wolf isə deyib ki, yeni qətnamənin məqsədi İranı cəzalandırmaq yox, onu danışıqlara qaytarmaqdır.
In the end, that is what we want. It's not punishing, it's not harming Iran.
Əvvəl-axır biz bunu istəyirik. Bu İranı cəzalandırmır, İrana ziyan eləmir, əksinə İranı yola gətirir. Ona özünün yaratdığı təcridən, təklikdən qurtarmağın yolunu tapmağa kömək eləyir.
To find a way out of their self-imposed isolation.
Məlumata görə müzakirələr zamanı mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri Amerikanın təklifi olub. Amerika təklif edib ki, İran inqilab keşikçilərinin nəzarət elədiyi şirkətlərin aktivləri dondurulsun. Bu şirkətlər isə İranın həyati əhəmiyyətli neft, qaz qurğularının, raket cəbhəxanalarının mühafizəsini təşkil edir. Rusiya inqilab keşikçilərinin adının çəkilməsinə etiraz edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyir ki, inqilab keşikçilərinin şirkətlərinin aktivlərini dondurmaq bütün təşkilat barədə hökm vermək deməkdir. Çinin səfiri Wang Guangye deyib ki, Pekin İranın adi silah ixracına embargo qoyulmasını istəyir. İranla əlaqəsi olan şirkətlərə kreditin dayandırılması da təklif olunub. Amma buna Almaniya etiraz edib. Bildirib ki, qadağa kiçik Alman şirkətlərinə ziyan vura bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi olmayan üzvləri gizli danışıqlara hələ qatılmayıb, amma bugündən onlarla da məsləhətləşmələr olacaq. İran Dövlət Televiziyası xəbər verir ki, Prezident Mahmud Əhmədinejad şəxsən Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmək İranla bağlı gərginliyi azaltmaq istəyir. Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı bundan əvvəlki qətnaməsi dekabrda qəbul olunub. Qətnamə İran nüvə materiallarının, qurğularının alverinə qadağa qoyub, mühüm İran şirkətlərinin aktivlərini dondurmuşdu.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının mümkün İran qətnaməsindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıdakı heykəllər, Can Bakı verilişində bugün həm də bundan danışıldı.
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. İndi qonağı sizə tanıdım. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı heykəltaraşlıq bölməsinin rəhbəri Xanlar Əhmədov. Xanlar bəy, mətbuatdan xəbər tutduq ki, heykəltaraşların Bakıda görmək istədiyi heykəllər aksiyasına başlamaq istəmişsiniz. Amma sonra fikrinizdən daşınmısınız. İndi simpozium keçirmək fikrindəsiniz. Biz İZ proqramında da bu haqda məlumat verdik. Səbəbini açıqlamazsınız?
Keçmiş Sovetlər dövründə bizdə son illər çox gözəl ənənə yaranmışdı. Biz əvvəlcə Azərbaycan gücünə arxalanaraq Bakı heykəltaraşları və Azərbaycan heykəltaraşlarının gücü ilə bir simpozium keçirdik. Bu simpozium Abşeron daşından yolunan heykəllər idi və bunun səmərəsini gördükdə biz ikinci simpoziumu artıq ümum ittifak səviyyəsində keçirdikdi. Burada bizə keçmiş bizim birliyimizdən olan Özbəkistandan, Tacikistandan, Pribaltika ölkələrindən, Moskvadan, Leningraddan da heykəltaraşlar dəvət elədik və bu çox gözəl bir həmrəylik, heykəltaraşlar həmrəyliyi yaratmışdı. Bilirsiniz, heykəltaraşlıq belə bir sənətdir ki, hərə öz qınına çəkilir. Qınına deyəndə mən emalatxana nəzərdə tuturam və bunun dünyası o emalatxana dünyası olur. Amma bizə də mümkün qədər əlaqələr lazımdır, görüşməklər lazımdır, hər bir sənətkarın öz fikri var. Yəni, bu simpoziumların keçirilməsi belə bir mübadilə yaradırdı və bu da əlbəttə ki, bu hamının xeyrinə idi. Və əsasən bu simpoziumlardan şəhər udurdu, çünki bu simpoziumda yaranan əsərlər, işlər Bakının bağlarını, parklarını, ucqar yerlərini bəziyirdi. Və bu da hər dəfə, məsəl üçün, mümkündür ki, bir pribalt heykəltaraşına Azərbaycan sifariş versin. Yəni, artıq Bakıda belə bir seçim də yaranırdı ki, hansı ölkənin heykəltaraşı heykəl barəsində nə fikirləşir və bunu necə həyata keçirir. Bilirsiniz, bu qarşılıqlıq çox gözəl idi.
Xanlar bəy, heykəltaraşlarınızın vəziyyəti necədir yer gəlmişkən, necə doğanlar? Dünən prezident fərmanı çıxdı, imzalandı, heykəltaraşların şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə.
No, şükürlər olsun ki, belə qərarlar ara-sıra gəlir, çıxır. Amma onu qeyd edeyim ki, mən bir bu heykəltaraşlıq bölməsinin sədri kimi deyə bilərəm ki, son illər demək olar ki, bir 10-12 ilə yaxın heykəltaraşlar sifarişsiz qalmışdı. Sifariş yox dərəcəsində idi. O, şəxsi sifarişlər olurdu əlbəttə. Bunu nəzərə almasaq, dövlət sifarişləri yox idi. Və burada bir paradoksal bir moment yarandı ki, qabaq heykəltaraşların rifahı çox yaxşı idi. Yəni, yaxşı qazanırdılar, işləyirdilər, sifarişlər olurdu. Amma bu, yaradcılığa biraz mani olan amil idi, bilirsiniz. Sifarişin kəsilməsi ilə elə bir yaradcılığa təkan verildi.
Can Bakı proqramına hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. İdman psixoloqlarının son araşdırmasından isə danışa bilmədik vaxt olmadı. Buna mütləq sabah toxunacaq. Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda milyonçu varmı? Varsa, niyə dünya milyonçuların siyasında adları seçilmir? Bu dəfə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Studiyamızın qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd, mən xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mən bilmək istəyirdim, bax, bu Amerikanın nüfuzlu Forbes jurnalında dəfələrlə dünyadakı ən varlı adamların siyahısı açıqlanır və bu yaxınlarda da yəqin siz tanışdınız, belə bir siyahı açıqlandı. Amma həmin siyahıda neftlə zəngin olan Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi. Misal üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlıların adı bu siyahıda var, amma Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi bu sahəyə. Sizcə, niyə bu siyahılarda Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahılarda istənilən bir dövlətdən hər hansı bir sahibkarın ya zəngin insan təmsil olmaz, həmin dövlətin ümumiyyətlə reputasiyası baxımından çox ciddi bir addımdır. Ona görə də Azərbaycanın da biz hər bir dövlət maraqlı olur ki, belə bir nümayəndələri dünyanın milyarderlər siyahısında adı olsun. Şübhəsiz ki, Azərbaycan da bu sırada istisna olmamalıydı. Amma çox təəssüf ki, biz siyahından tanışanda görürsünüz ki, məsələn, neftlə zəngin ölkələrlə, yaxud neftdən məhrum ölkələr arasında sahibkarların təmsil olmaq baxımından böyük bir fərqləri vardı. Yəni, o baxımdan qəbul olunur ki, ümumiyyətlə, demək neftlə zəngin ölkənin neftlə zəngin olması həmin hətta vətəndaşların, hətta sahibkarların zəngin olması anlamına gəlmir. Bu baxımdan Azərbaycanda təbii ki, o biri ölkələrin də məşhur insanların bu siyahidə təmsil olması görünür. Həmin ölkələrdəki biznes mühitinin şəffaf olması, sahibkarlıq mühiti üçün normal investisiya iqliminin formalaşması və digər amillərlə şərtlənir.
19-cu əsrdə də Azərbaycan Bakı neft başçısı idi və Azərbaycanda o vaxtı milyonçuların hamısı neftlə milyonçu olmuşdu bəlkə də. Belə deyək, regionda bəlkə də Azərbaycan milyonçuları, yəni öz milyonçularının sayına görə fəxr eləyə bilərdi. Bax, indi də neft var, qat-qat artıq çıxarılır. Bax, səbəb nədir? Yəni, bu milyonçu yoxdur.
Əvvələn səbəb odur ki, əsrin əvvəllərində olan, ümumiyyətlə, neftlə fəaliyyət göstərən firmaların özləri bir neçə fiziki şəxslərdən söhbət gedirdi burada. Amma əsrin əvvəllərində artıq dünyadakı mövcud şərtlər, artıq şirkətlərin həmin o neft kampaniyalarının təmsil olma məsələsi vardı. İkincisi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yalnız bu böyük layihələrdə hətta heç birində operator olmayan, yalnız 10% artı payı sahibi olmayan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təmsilçiliyindən söhbət gedir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə bir, iki, bəzən iki sifətdə təmsil olunur. Həm dövlət qurumu olaraq, həm də ki, yeganə transferli şirkət olaraq neft kampaniyası baxımından. O iki qaldı. Burada neftlə, yəni neft şirkətlərinin başında sahibkarlar olmadığı üçün RDNŞ-in özü dövlət strukturu hesab olunduğuna görə təbii ki, bunun rəhbərliyini təmsil olunan zəngin insanlar da rəsmi milyarderlər siyasında ola bilməz. Ya bu baxımdan fərqlər vardı. İkincisi hesab edirəm ki, əsrin əvvəllərində olan start kapitalın səviyyəsi ilə indiki arasında böyük fərq vardı. Artıq indi zəngin olmaq üçün heç də neft sektoru hər zaman uğurlu bir sektor hesab olunmur. Artıq bilib bax o siyahla tanış olanda görürsüz ki, orada olan zəngin insanların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektoruna daha çox yetirmələrdir. O baxımdan neft sektoru xüsusilə o baxımdan cəlb edici sahələr hesab olunmur. Neft sektoru rentabelli və gəlirli baxımdan özünün yerini qeyri-neft sektoruna informasiya texnologiyaları sahəsinə vermişdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məhəmməd bəy, bəlkə Azərbaycanda milyonçu yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi hər zaman deyəndə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlir. Azərbaycanda özəl sektorla qeyri dövlət sektoru arasındakı mütənasibi 25-75-ə dəyişir. Ümumiyyətlə burada iki bu məntiq arasında iki labüd məqamla biri mütləq nəzərə alınmalıdır. Ya ümumiyyətlə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlirsə, Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafında mütləq danışılmalıdır. Özəl sahibkarlığın inkişafından danışılırsa, demək özəl sahibkarlardan özəl kapital sahiblərinə söhbət getməlidir. Yox əgər Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi zəngin insanlar yoxdursa, demək ümumi daxili məhsulun artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər blefdir.
Maraqlıdır Məhəmməd müəllim, bax bu siyahı hansı milyonçuların adı düşür? Burada ümumiyyətlə hansı kriteriyalar götürülür? Yəni kimə rəsmi milyonçu demək olar? Kimi rəsmi milyonçu adlandırmaq olar? Yəni elə, bu siyahı bu Amerika jurnalı nəyə istinad edib ki, o milyonçuların milyarderlərin siyahısını çıxarıb?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahıda təmsil olmaq həmin dövlətlərdə zəngin insanların yalnız bir neçə sektorda fəaliyyət göstərən və belə deyək ki, varidatının sadəcə likvid bir forması göstərilir. Burada yəni konkret olaraq hansı xarici banklarda olan vəsaitlərindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, həmin şirkətə və həmin şəxsə mənsub olan ümumiyyətlə varidatın ekvivalent dəyəri götürülür. Bu baxımdan orada hökmən deyil ki, hansısa bir maliyyə oliqarxı olsun, yaxud da ki, neft sektorunun yetirməsi olsun. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə bu sahələrdə doğrudan da milyonlar yox, milyardların sahibləri götürülür. Görürsünüz ki, ortabab bir rankda təmsil olunan Vahid Ələkbərov təxminən 14 milyard dollarla təxminən orta rankda birləşir. Deməli, ümumiyyətlə burada milyarderlərin siyasından söhbət getməlidir, milyonerlərin yox.
Azərbaycanda yoxdur mu belə?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda təbii ki, milyarderlər vardır. Bilirsiniz ki, bu milyardların ortaya gəlməsi məncə bir neçə ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kapitalın ilkin bölücü prosesi ədalətsiz formada baş verir. verdiyinə görə insanların özləri bu kapital sahibləri olmaqdan fərəh və şərəf duymaqdansa özlərini daha çox utanc yerinə çevirib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir məqam odur ki, zəngin insanların böyük əksəriyyəti sahibkarlar deyil, məhz məmurlar olduğuna görə həmin insanlar öz varidatlarını ortaya qoya bilmirlər. Bununla bağlı rəsmi bir məlumat verə bilmirlər. Üçüncü səbəb mənim fikrimcə həmin ölkədə kapitalın digər xarici ölkələrə qaçmasının səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda kapitalın amnistiyası haqqında qanun verilməyibdir və amnistiya verilmədiyinə görə Azərbaycan bilirsiniz ki, xarici investisiyanın bir cəlbi ilə fəxr eləyir. Nəinki ölkəmizdə kifayət qədər yerli sahibkarlar vardır ki, yalnız Türkiyə iqtisadiyyatına 1 milyard dollarını artıq investisiya qoyubdur. Bu baxımdan Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, rəsmi zəngin insanlar, məmurlar olduğuna görə bu məsələ açıqlanmır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir məsələyə istəyirdim siz aydınlıq gətirəsiz. Bax, Forbes jurnalında o milyonçuların, varlı adamların, imkanlı adamların siyasi açıqlanıb. Mən bilmək istəyirdim dünyanın ən varlı adamlarının Azərbaycandakı varlı adamlardan fərqi nədir? Yəni fərq nədir? Hansı fərqlər var ki, bu adamlar siyahıya düşür? Amma Azərbaycandakı varlılar o səhiyyə düşə bilmirlər.
Biz onun səbəblərini söylədik ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq varlılara hələ də feodal bir baxış vardı. Feodal bir baxışın formalaşmasını sadə vətəndaşlar deyil, dövlətin öz üzərində zəngin insanlarla paylaşdığı dəyərlərlə müəyyənləşir ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir mühit yaradılmalıdır ki, insanlar artıq zəngin insan olmasını sadəcə olaraq zəhmətsevərliyin bir sinonimlə çevirə bilsinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir mühit yoxdur. Azərbaycanda əldə olunan məhz bilirsiniz ki, sahibkarlıq üzərində məmurlar ciddi nəzarəti olduğuna görə o baxımdan biz Azərbaycanda azad sahibkarlıqdan deyil, məmur kapitalizmə mütləq danışmalıyıq. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, rəsmi olaraq bir neçə imkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır. O baxımdan Azərbaycanda kapitalın açıqlanmasına bağlı yəni şəffaflıq yoxdur.
Belə də demək olarmı ki, həmin adamların sahib olduğu var dövlət, yəni bu jurnalda dərc olunan siyahıya yəni uyğun deyil. O qədər deyil ki, düşsün o siyahıya.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda zəngin insanların varidatı o səviyyədə olmadığına görə o siyahıya düşə bilmir. Sadəcə o varidatın gizlədilməsi ilə bağlıdır. Biz düşə bilmirik o siyahlara. Bizim məmurlar daha doğrusu.
Dediniz ki, bax, müəyyən hədələr, qorxular ola bilər. Məmur özü də ehtiyat edir. Amma yəni tək budurmu səbəb ki, milyonçu, məsələn, imkanlı adam özünə Azərbaycanda milyonçu deyə bilmir?
Başqa bir səbəb onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kapitalın ortaya gəlməsi zamanı kapital keçmişinə bir nəzarət, yəni ki, müxtəlif yoxlamalar işə düşə bilər. Ümumiyyətlə, sahibkarlığın vacib bir neçə üç atributundan biri həmin sahibkarın ciddi və iri vergi ödəyicisi olması ilə müəyyənləşir. Ona görə də Azərbaycanda zəngin insanlar ortaya çıxıb, mən zənginəm deməkdəndirsə, mütləq onun hansı iri vergi ödəyicisi olmasından söhbət getməlidir. İkincisi, həmin o gəlirlərin əldə olunmasına bağlı deklarasiyalar, bəyannamələr ortaya çıxarılmalıdır. Bu isə yalnız o halda mümkün ola bilər ki, Azərbaycanda yüksək dairələr həmin o sahibkarı himayə etmiş olsun. Qalan halda hesab edirəm ki, Azərbaycan reallıqda bu mümkün deyil.
Kiçik bir elandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Səni sevənlərin Bakı mı, mu qəlbisən?
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşimsən.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hesabat jurnalında Azərbaycandakı milyonçuların siyahısı getdi. Yəqin yadınızdadır.
Bəli, bəli.
Razı idinizmi? Yəni razısınızmı həmin siyahı ilə? Bax o sərgilənmə ilə Azərbaycandakı o düzmü göstərilmişdi Azərbaycandakı milyonçuların siyasi?
Təbii ki, bunlar ümumiyyətlə istənilən bir ölkədəki mövcud situasiyanı müəyyənləşdirmək üçün bir neçə indikatora müraciət etmək lazımdır. Mən o siyahı xatırlayıram və hiss edirəm ki, orada artıq ictimai rəyə söykənən indikatora görə müəyyənləşmişdi o siyahı. Amma nəzərə alın ki, Azərbaycandakı biznes mühitinin şəffaf olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar müxtəlif hesabatlar verirlər və Azərbaycandakı azad sahibkarlıq mühiti məhz o hesabatlara görə müəyyənləşir. Xarici investorların ölkədəki azad sahibkarlıqla məşğul olması məhz o hesabatlara istinadən müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, həmin xarici investor bu ölkəyə gəlməmişdən qabaq həmin mövcud hesabatlarla tanış olur. O hesabatlar nəticəsində ölkədəki real situasiyanı qiymətləndirə bilir. Təbii ki, bilirsiniz ki, heç bir məmur ölkədəki investisiya iqliminə mane olacaq siyasi, iqtisadi, mədəni, hüquqi maneələrdən danışmaz. Təbii ki, ölkədəki normal mühitdən danışar. Məhz o hesabatlar Azərbaycandakı vəziyyətə bitərəf insanların nöqteyi nəzərindən baxışı ifadə edən hesabatlardır. Bu baxımdan o hesabatlar daha dolğunluğuna və rasionallığına əsaslı hesabatlardır.
Məhəmməd müəllim, burada bir qədər söhbətimizə ara verək. Mən Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişəm və onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycanda milyonçular varmı və bu milyonçuların adları niyə görə müxtəlif siyahlarda, dərc olunan müxtəlif siyahlarda yer almır? Müraciət elədiyim adamların bu suallara verdikləri cavabları eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Sizcə niyə görə Azərbaycandan kimin saadı yoxdur orada?
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda?
Var, ona söhbətdir, o qədər.
Maşınlara baxın, biləsiz milyonçu var yoxsa yox.
Mən deyirəm ki, milyarder də var Azərbaycandan.
Bəs o siyahəyə niyə düşmürlər?
Çünki istəmirlər də.
Pullarını gizlədirlər gəlirlərini. Ona görə də rəsmi surətdə elə bir ki, yoxdur da. Rəsmi surətdə olan gəlirləri heç arada açıqlamır, ona görə yoxdurlar.
Gərək ki, olsun. Olmağı çox yaxşı olardı. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bütün siyahıda Azərbaycanlıların həmişə orada adları hallansın və yüksək səviyyədə orada olsunlar.
Çünki millət pulunu gizlətməyə xoşlayır.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Bəlkə də.
Var, amma gizlədirlər yəqin ki.
Amma qoymurlar axı milyonçu qalsın. Kim sıxışdırırlar eşitdiyimə görə.
Amerikanın bir biznes jurnalı var, Forbes. Orada hər dəfə tez-tez dünyadakı milyarderlərin, imkanlı, varlı adamların siyahısı dərc olunur. Bu yaxınlarda da bir siyahı dərc eləyiblər. Amma orada Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur.
Təəccüblü.
Var mı Azərbaycanda bax o siyahıya düşən adamlar?
Var.
Təxminən nə qədər olar?
Deyə bilmərəm, ancaq var. Məmləkətimiz varlıdır. Ona görə varlı adamları da çoxdur.
Bəs onda niyə görə o siyahıya düşmürlər?
Bilmərəm, hansı meyarla tərtib ediblər o siyahını. Xəbərim yoxdur siyahıdan.
Bəs sizin meyarınız nədir? Deyirsiniz var.
Gözlə görünür hamısı. Hamımız görür yəni.
Azərbaycanda milyarder var, ancaq Moskvada yaşayır.
Yox, Azərbaycan Respublikasından gedir söhbət.
Yox, mən bilmirəm, bir az onu tanıyıram.
Bizim milyonçumuz var da, Lukoil firmasının müdürü Vahid Ələkbarov.
Milliyyətdən gedmiş söhbət, Azərbaycan Respublikasında kimi tanıyırsınız, var mı?
Burada Azərbaycanda milyonçum, yox, tanımıram mən.
Bu, Azərbaycanda milyonçu, milyarder var?
Leş yoxdur, var.
Soxdu mu?
O demək olmaz da. Yəni ki, bugünkü həyata, yaşayışa baxanda görsənir da bu hamısı da.
Amma siyahəyə niyə düşmürlər?
O, qəliz məsələdir.
Bu, Azərbaycanda rəsmi milyonçuların olub-olmaması ilə bağlı suallarıma Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçularının dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhəmməd müəllim, bax, bir məsələni də mən sizə aydınlıq gətirək. Siz, yəni, bu Forbes-in açıladığı siyahı ilə də tanışsınız. Hansı kriteriyalarla bu siyahı tərtib olunur, onunla da tanışsınız. Ümumiyyətlə, bu adamların içərisində dövlət məmuru olan varmı? Yəni, bax, dövlət müəssisəsində işləsin, yoxsa bunlar hamısı azad sahibkarlardır.
Həmin siyahıya baxanda görürük ki, doğrudan da konkret olaraq mən deməkdə çətinlik çəkirəm ki, konkret olaraq bu günlər hansısa dövlət bir qurumunda təmsil olunur və həm də ki, o siyahıda təmsil olunur. Amma keçmişi bu və ya başqa şəkildə dövlət qurumlarında və strukturlarının təmsil oluna bilən insanlar orada tapmaq olar bəlkə də. O, orada isə mənim fikrimcə ciddi bir qəbahət yoxdur. Söhbət həmin ölkələrdə azad sahibkarlığa verilən yüksək qiymətdən və azad sahibkarlıq hesabına əldə olunan vəsaitlərin miqyasından söhbət gedir. Bizi, məhz bizim marağımız və diqqətimizi çəkən o məqamdır.
Misal üçün deyim ki, Bakı milyonçuları Musan Ağayev idi, Muxtuza Muxtarov idi, sonra Zeynal Abdın Tağıyev idi, Şəmsi Əsədullayev idi və digərlərin siyahını uzatmaq olar. Yəni, bu xeyriyyətçi milyonçular var idilər. Onlar həm də xeyriyyətçi milyonçular idi, yəni, həm də milyonçu olmaqlarını heç vaxtda gizlədmirdilər. Elə bil Azərbaycanda bir milyonçular arasında, o pul olanlar arasında bir qorxu var. Mən bilmək istəyirdim, bu qorxu hardan gəlir? Yəni, milyonçu özünün milyonu olduğunu elan eləsə nə olar ki?
Tamamilə haqlı sualdır. Azərbaycanda həmin əsrin əvvəllərində də indi inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda da zəngin insanların bir çoxu bu və ya başqa şəkildə sosial tələblərə sökənən, sosial dəyərlərə istinad edərək müxtəlif filantrop fəaliyyətlərlə, xeyriyyətçilik işlərlə məşğul olur ki, bunu bu və ya başqa şəkildə dövlət orqanları, dövlətin hüquq normativ aqları həmin o təşviq etməklə bu sahibkarlar arasında normal mühit yaradır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada söhbət həm də ondan getməlidir ki, sahibkarlar məşhur Adam Smith'in görünməz əl nəzəriyyəsində qeyd olunduğu kimi bir müddətdən sonra sahibkar eqoist maraqlarını reallaşdırdıqdan sonra onun qeyri-ixtiyari olan istimam maraqları xidmət etmiş olur. O baxımdan Azərbaycanda sahibkarları, zəngin insanları onsuz da bu və ya başqa şəkildə eqoist maraqları təmin olunub. Təməl ehtiyaclar çoxdan ödənilibdir. Artıq bunlar sosial tələblərə yönəli istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu məsələ sahibkarlardan daha çox bir çox məqamlardan, mən hesab edirəm, dövlətin daha çox funksiyalarına daxildir ki, dövlət maraqlı olmalıdır ki, əllərində olan böyük vəsait sahiblərini, vəsaitlərinin dövriyyəsini bu ölkədə təmin edə bilsinlər. Burada mən xüsusilə bir məqamını altın qırmızı xətlə çəkmək istərdim ki, Azərbaycanda zəngin insanlar olma səbəbindən biri Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasıdır. Azərbaycanda orta təbəqə formalaşarsa kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından danışmaq olar. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa, Azərbaycanda demokratik institutların bərqərar olunmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa, dayanıqlı iqtisadi şərtlərlə fəaliyyət göstərən biznes qurumlarından söhbət edə bilər və kiçik və orta sahibkarlığın, orta təbəqənin belə bir vüsət alması ölkəmiz haqqında hər zaman siyasi, sosial kataklizmlərə yol açan yox, məhz sosial dayanıqlığı təmin edən səbəb ola bilər.
O cümlədən, yəni, bax, Amerikanın nüfuzlu jurnalında Azərbaycanlıların adı da ola bilər.
Nəzəri baxımdan biz qəbul edək ki, təxminən biz bu siyahıda minə yaxın dünyanın məşhur milyarderlərinin siyasını görürük. Təxminən bu ortalama bilirsiniz ki, hər dövlətdə 5 nəfərin payına düşən bir qismətdir. Nəzərə alaq ki, dünyada ümumi daxili məhsulun böyük, heç də az bir qisminə rəhbərlik etməyə ABŞ-ın ya Avropa ölkələrinin sahibkarların burada təmsil olunmasının Azərbaycandakı sahibkarları bu siyahıda təmsil olunma səviyyəsini bərabərləşdirmək də ədalətsiz olar. Söhbət burada minimum imkanlarla bir neçə barmaqla sayıla biləcək milyarderlərin siyasından gedir və bu baxımdan bizim nigarançılıq doğurduğumuz məqam odur ki, Azərbaycan heç olmasa istisnalara yol açan belə bir neçə adamdan söhbət edə bilər. Mən təbii ki, bu siyahıda Azərbaycanın onlarla belə bir zəngin insanı heç təsəvvür də eləmirəm. Amma bir neçə zəngin insan ola bilərdi ki, bu sahibkarlıq mühitin normal şərtləri altında biz bunu görə bilmirik. Bizim təəssüfləndiyimiz yalnız bununla bağlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə çıxır ki, imkan verilmir də bu adamların o səviyyəyə gəlməsinə.
Şübhəsiz, Azərbaycanda əgər normal biznes mühiti olsaydı, Azərbaycan deyək ki, dünyanın məşhur bu imkanlar siyasında heç olmasa düşə bilməsəydilər, postsovet məkanında belə bir reyting cədvəlini müəyyənləşdirən təbii ki, əvvəl axır institutlar meydana çıxmalıdır və bu siyahıda Azərbaycanın sahibkarları öz sözünü deməli idi. O baxımdan bizim Ermənistan, Gürcüstan və Pribaltika ölkələrindən də bizim kifayət qədər öndə olmaq imkanlarımız və resurslarımız və təşəbbüslərimiz olmalı idi. Bizi qayğılandıran məhz budur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir neçə yalnız mən kənd təsərrüfatında sahəni biraz insarlaşmamış sahə hesab edirəm. Qalan sahələrdə bir mənalı insarın olmasından hamı danışır və hamı bilir, hamı bunu artıq reallıq kimi də qəbul edir. Söhbət bundan getməli idi ki, Azərbaycanda bu insarçılığın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə insarçılıq varsa, insarçılıq nəticəsində demək qazanmış pullardan danışmalıyıq. Əgər biz qəbul etsək ki, Transparency International təşkilatının korrupsiya reyting cədvəlində, iqtisadi azadlıq indeksinə görə, rifah həyatın şərtlərinə görə, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün bir neçə beynəlxalq hesabatlardır. Azərbaycan ümumiyyət öncülük yerlərində yox, hətta aşağı yerlərdə yer tutursa, bu ölkədə kifayət qədər həmin mühitin qaranlıq olmasına bağlı fikir söyləməyə əsas verir. O baxımdan təsəvvür edin ki, Dünya Bankının 2005-ci ildə bizneslə məşğul olmaq üçün dünyada bir neçə gün, hansı neçə mərhələrdən keçmək və neçə günə biznes fəaliyyətə məşğul olmağı müəyyənləşdirmişdi. Orada Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 14 mərhələdən keçilərək 123 gündən sonra həmin firma bizneslə məşğul olmaq üçün yalnız administrativ maneələri aradan qaldıra bilirdi. Burada nəzərə alaq ki, ondan sonra bu adam maliyyə resurslarına istifadə, bunun şapka əməliyyatı, inisarçılıq, istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazara çıxarılması, onun reallaşdırılması bu çətinlikləri bir tərəfə qoyaraq görürük ki, doğrudan da hətta Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 123 gün tələb olunursa, deməli, halbuki nəzərimizə çatdırım ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir bariyeri aşmaq üçün bir neçə saat tələb olunur. Bunun özü kifayət qədər müqayisə imkanı yaradır bizə.
Nə proqnozlaşdırırsınız ümumiyyətlə, nə vaxt Azərbaycanlıların adı düşə bilər bu siyahıya? Azərbaycanlıların, daha doğrusu Azərbaycandan olan sahibkarın, iş adamı?
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycandan bu siyahıda yalnız o insanlar təmsil oluna bilər. Azərbaycanda möhkəm bütün biznes sferasında bərk edilmiş qaykalar yumuşalmağa başlayacaqdır. Azərbaycanda biznes mühiti xeyli dərəcədə yumuşalmağa və sahibkarlıq mühiti ilə bağlı ögey doğmalıq münasibət aradan qaldırılacaqdır. Azərbaycanda normal investisiya iqlimi yaradılacaqdır. Azərbaycanda fərqli siyasi dünya görüşün daşıyıcılarından olan bizneslə məşğul olmaq üçün normal mühit yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kapital sahibləri təqib olmamağa başlayacaqdır. Ondan sonra Azərbaycanda belə bir siyahıya düşmək üçün sözün əsli mənası bir yarış başlanacaqdır. Bu isə hər bir halda azad sahibkarlıqdan və şəffaf bir idarəçilikdən sonra mümkün ola bilər. Qalan halda Azərbaycanda, siz baxın bu siyahıya Birləşmiş Ərəb Əmirliyini və digər müsəlman ölkələrinə baxın ki, burada kifayət qədər zəngin insanlar vardır. Burada həmin zəngin neft maqnatlarının təxminən varidatı 50 milyardlarla ölçülür. Çox təəssüf ki, o insanların biz o siyahıda görə bilmirik. Deməli, burada kapitalın var olmasını, daha çox kapitalın leqallaşmasından söhbət etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda investisiya və biznes mühiti yumşaldılacaqdır. Ondan sonra sahibkarlar bütün imkanların ortaya çıxacaqdır.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçuların dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.